Γέρον Χρυσόστομος ο Σταυρονικητιανός. Του πατρός Θεοδοσίου Χριστοφόρου, εφημερίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάμαντος, κάτω Λακατάμια της Κύπρου. Εκδόσεις, Ενωμένη Ρωμιοσύνη, Ορθόδοξο Βίωμα, αριθμός 8. Μέρος 8. Χαρακτηριστικά του γέροντα. Αφιλοχρηματία. Σε ένα πνευματικό του παιδί έλεγε: «Όταν έκανα αγιασμούς ή ευχέλαια, δεν έπαιρνα λεφτά, παιδί μου. Αν και δεν είχα χρήματα ούτε ψωμί να αγοράσω, έλεγα, τα μυστήρια δεν πολλούνται». Ένα παιδί από την Πρέβεζα ήλθε στον Άγιο Ανδρέα και είπε στον πάτερ ότι μόλις τώρα πέθανε η μητέρα του δίπλα στο νοσοκομείο και τον παρακάλεσε, αν μπορεί, να κάνει ένα τρισάγιο. Τότε ο πάτερ φώναξε μια κοπέλα που ήταν εκεί, πνευματικό του παιδί, και άναψαν κεράκια. Έβαλε πετραχύλι και έκανε τρισάγιο. Μετά μίλησε στο παιδί, το παρηγόρησε και το παιδί πήγε να δώσει κάτι για το τρισάγιο. Ο πάτερ έκανε μια απότομη κίνηση, σαν κάτι να τον έκαψε, και μάζεψε τα χέρια του προς τα πίσω. Αυτή την κίνηση την έκανε συχνά, όταν ήθελαν να του δώσουν λεφτά. Δεν έπαιρνε λεφτά με τίποτα, ούτε από τα μυστήρια, αλλά ούτε από οτιδήποτε άλλο. Τα μυστήρια δεν πολλούνται, όπως έλεγε χαρακτηριστικά. Κάποτε, ένα πνευματικό του παιδί ευκατάστατο επέμενε να του δώσει λεφτά. Αυτός δεν τα δεχόταν. Στην πολλή επιμονή του παιδιού του είπε: «Παιδί μου, είμαι μοναχός και κάνω άσκηση». Αγάπη για τα πουλιά. Ο γέροντας έμενε σε ένα διαμέρισμα επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας κοντά στους αμπελοκήπους. Αγαπούσε πάρα πολύ τα ζώα και τα πουλιά. Αυτά το διαισθανόταν και το ανταπέδιδαν. Πολλές φορές άνοιγε την μπαλκονόπορτα και τα πουλιά έμπαιναν μέσα. Έβαζε τις αγιονάρες του και καθόταν να ξεκουραστεί. Αυτά έμπαιναν στο σπίτι, κάθονταν στα πόδια του ή και πάνω του. Τους έδινε σπόρους και ψίχουλα και αυτά έτρωγαν μέσα από τα χέρια του. Μια μέρα, στην καθιερωμένη ώρα, άνοιξε την μπαλκονόπορτα, έβαλε τις αγιονάρες του και κάθισε να ξεκουραστεί, αλλά και να φιλέψει τους φίλους του. Κάποια στιγμή, μια δεκαοκτούρα μπήκε στο σπίτι. Προχώρησε, τον κοίταξε και όπως είχε απλωμένα τα πόδια του, ήρθε μπροστά του. Δίπλα του από τις αγιονάρες και ψόφισε. Αυτό τον συγκίνησε πολύ και το διηγόταν με πολύ συγκίνηση δακρύζοντας. Η μορφή του. Η μορφή του και μόνο συγκινούσε, διότι ήταν ψηλός, επιβλητικός και ιεροπρεπής. Κάθε χρόνο, στην αγρυπνία του Αγίου Νεκταρίου, περίμεναν τον γέροντα ουρές ολόκληρες. Κάθονταν ένας-ένας δίπλα του και του έλεγαν τα προβλήματά τους ή έπαιρναν την ευχή του. Ένα απόγευμα στον Εσπερινό μπαίνει μια κυρία να ανάψει κεράκι. Βγαίνει ο γέροντας στην ωραία πύλη να ευλογήσει με αυτό το κατανυκτικό και υπερκόσμιο ύφος του. Τότε η κυρία που τον είδε συγκλονίστηκε και με δέος άρχισε να λέει «Είναι Άγιος, είναι Άγιος, τι πρόσωπο είναι αυτό, είναι Άγιος». Κάποιος που έτυχε να είναι δίπλα της είπε αυστηρά «Σώπα, να μην σε ακούσει και αλλή μονός σου». Σιώπησε, αλλά έμεινε και τον έβλεπε άφωνη. Ένας Αιγύπτιος, ο οποίος ήταν παντρεμένος με μια Γεωργιανή, λίγο που γνώρισε τον γέροντα και με τα λίγα ελληνικά που ήξερε, είπε «Αυτός ο πάτερ μιλά λίγο και λέει πολλά. Ό,τι βγει από το στόμα του είναι τέλειο». Το 1993 βρέθηκε στην Κύπρο και ένα πνευματικό του παιδί τον πέρασε από την Ιερά Μονή Σφαλατζιώτισσας. Στην πόρτα ήταν η γερόντισσα, η οποία ήταν πολύ αυστηρός άνθρωπος και πολύ σπάνια εγκομίαζε κάποιον. Έδωσαν τον καθιερωμένο μοναχικό χαιρετισμό. Η γερόντισσα πήρε ευχή, αντάλλαξαν στο πόδι δύο κουβέντες και γυρίζει πιο πέρα συνεπαρμένη και λέει σε μια ενάρετη Θεοδώρα μοναχή που ήταν εκεί «Είναι Άγιος, είναι Άγιος», ψάχνοντας συγχρόνως να δώσει κάποια ευλογία. Την Κύπρο την υπεραγαπούσε. Κατέβηκε τρεις φορές. Τα πνευματικά του παιδιά τον πήγαν σε διάφορα μοναστήρια. Στα γυναικεία μοναστήρια οι μοναχές τον πρόσεχαν πολύ και η κάθε μια ήθελε να ρωτήσει κάτι. Στις πιο πολλές έλεγε «Υπομονή, προσευχή». Μαρτυρίες. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γλυφάδας κυρίου κυρίου Παύλου, τον πανοσιολογιότατον αρχιμανδρίτην γέροντα πατέρα Χρυσόστομο Καπόταν, τον εγνώρισα από τις εκλογής μου ως καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, χάρη τη Θεού, το έτος 1999. Υπηρέτησε με ένθεον ζήλων και φόβων Θεού εις μετόχε της εν λόγω Ιεράς Μονής και κατέκτησε τις καρδιές των προσκυνητών με την απλότητά του, την γνησίαν αυταπάρνησή του, την ταπείνωσήν του, την αφιλαργυρίαν του, την ακλόνητον πίστην του εις των παντοδύναμων Θεών, την ελπίδα του εις των Κύριων, ενώ είχε πόθον και στόχο να βρεθεί εις το άνω ιερών θυσιαστήριων, εις την ουράνιον βασιλείαν, για να συνεχίσει να λειτουργεί με τον αρχιερέα Χριστόν. Το πέρασμά του θα παραμείνει ανεξίτηλον από τους ευλαβείς προσκυνητάς, εις την σκέψην θα εμφολεύει η αγαθή ανάμνησής του. Μαρτυρία Γιάννη Ιωάννου, παιδιάτρου, κέντρου υγείας Λιγουριού Αργολίδος. Γνώρισα τον πατέρα Χρυσόστομο το 1989, όταν ήμουν φοιτητής στο 5ο έτος της ιατρικής. Πριν τον γνωρίσω, δεν είχα κάποιον πνευματικό, δεν ήμουν όμως εκτός εκκλησίας. Ζούσα στην φοιτητική εστία, την ΧΕΠΑ, και τα τελευταία έτη της σχολής ήταν δύσκολα. Κάθε φορά που επισκεπτόμουν τον πατέρα Χρυσόστομο, σχεδόν ποτέ δεν ήμουν μόνος και έπρεπε υπομονετικά να περιμένω. Κάθε φορά όμως άξιζε τον κόπο. Πέρασαν πολλά χρόνια και οι αναμνήσεις άρχισαν να ξεθοριάζουν. Μου μιλούσε για πολλά θέματα, από την πολιτική μέχρι και ιατρικά ζητήματα, ιδίως ό,τι είχε να κάνει με την σωστή διατροφή και υγιεινή. Τα ιατρικά ζητήματα, την υγιεινή διατροφή, τα έμαθε μελετώντας τα βιβλία ιατρικής που του έδιναν για αντιγραφή. Με την αντιγραφή έβγαζε τα προστοζήν. Γνώρισε επίσης αξιόλογους ανθρώπους των γραμμάτων. Ήταν ευγενικός, αλλά γινόταν πυρκεμανία με κάποιους, ιδίως τους πολιτικούς και όσους έπεφταν σε σοβαρά αμαρτήματα. Για άτομα που ανήκαν στην Μασονία, αισθανόταν απέχθεια και αηδία. Έκλαιγε σαν μικρό παιδί όταν κάποιος ήταν δυστυχισμένος και δεν μπορούσε να τον βοηθήσει άμεσα. Βοηθούσε πολλά άτομα, ιδίως φοιτητές που δυσκολευόταν οικονομικά, αλλά και νέους από πτωχές οικογένειες. Με την προσευχή του πολλές φορές μου είπε ότι βοήθησε ο Θεός να εμφανίζονται χρήματα από κάποιους για να τα δώσει αμέσως σε άλλους που την προηγουμένη μέρα του είχαν ζητήσει οικονομική βοήθεια. Είχε κάνει αρκετά χρόνια στο Άγιον Όρος. Μου διηγήθηκε και ένα περιστατικό που στην αρχή νόμιζα ότι υπερέβαλε, αλλά όταν τον ρώτησε επανειλημμένα κατάλαβα ότι δεν αστειευόταν. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, συζητούσαμε για τον Άι Γιώργη και αναφερόμενοι στον δράκο που σκότωσε μου είπε ότι παλιά υπήρχαν και ίσως ακόμα να υπάρχουν τέτοια όντα που έμοιαζαν με δράκους. Ο ίδιος σε κάποια διαδρομή που έκανε στο Άγιον Όρος ξαφνικά είδε κάτι υψηλά πουρνάρια να κουνιούνται, λες και τα φύζαγε ανεμοστρόβιλος. Ταράχθηκε αλλά συνέχισε να περπατά. Δεν πρόλαβε όμως να κάνει 5 βήματα και μπροστά του εμφανίζεται ένα φίδι. Είχε κουλουριαστεί και του έκοψε το δρόμο. Στην κυριολεξία του έκοβε τον δρόμο, γιατί ήταν τόσο χοντρό που έτσι κουλουριασμένο που ήταν ξεπερνούσε σε ύψος τον πόη του. Το δε πάχος του ήταν ίσα με μια αγκαλιά. Έμεινε μαρμαρωμένος. Το φίδι όμως δεν του έκανε κακό. Μετά από λίγο ξετυλίχτηκε και έφυγε ήσυχα-ήσυχα και ο ίδιος άκουγε από παλιούς μοναχούς την ύπαρξη στο Άγιον Όρος τέτοιων δράκων μέχρι που είδε ένα με τα μάτια του. Τα είχε πολύ με τους μασόνους. Τον είχε πλησιάσει μια φορά και ένας τέτοιος μέσα στο λεωφορείο και του πρότεινε να τον μοιήσει στην μασονία. Φυσικά και αρνήθηκε, αλλά είχε μεγάλη πίκρα που ακόμα και ιερωμένη ήξερε πως ανήκαν στην μασονία και σε υψηλά κλιμάκια μάλιστα. Ήταν πολύ προσεκτικός στο να πηγαίνει σε σπίτια που δεν ήξερε τους ανθρώπους, γιατί οι πειρασμοί ήταν πολλοί. Μια φορά πήγε να κάνει αγιασμό η Ευχέλιο στο σπίτι μιας γυναίκας. Μπαίνοντας στην αυλή του σπιτιού, τα κεραμίδια άρχισαν να κροταλίζουν, λες και γινόταν σεισμός. Παρόλα αυτά όμως, ο πατήρ Χρυσόστομος μπήκε μέσα στο σπίτι. Τι να δει όμως. Η γυναίκα που τον κάλεσε ήταν μισόγυμνη. Με τα εσώρουχα μόνο και προκλητικά προσπάθησε να τον πείσει να μπει μέσα στο υπνοδωμάτιό της. Φυσικά ο πατήρ Χρυσόστομος όπου φύγει φύγει. Στην θεία λειτουργία ήταν πολύ προσεκτικός. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση που στο τέλος σκούπιζε για πολλή ώρα το Άγιο Δισκοπότηρο, ούτως ώστε να μην μείνει ίχνος θείας κοινωνίας μέσα. Αν δεν γινόταν ησυχία σταματούσε για λίγο και με μια αυστηρή ματιά έβαζε τάξη. Παρόλα τα προβλήματα υγείας που είχε, ούτε βιαζόταν να τελειώσει την Θεία Λειτουργία, αλλά ούτε και έδειχνε άρρωστος ή ταλαιπωρημένος κατά τη διάρκεια της. Αυτά και πολλά άλλα μπορεί να πει κανείς για τον πατέρα Χρυσόστομο. Είμαι σίγουρος ότι εκεί που είναι τώρα εύχεται ακόμα για μας και πρεσβεύει για όλους τους φτωχούς και τους αδικημένους. Θα τον θυμόμαστε για πάντα. Μαρτυρία ανώνυμης. Όταν εξομολογιόμουν στον πατέρα Χρυσόστομο, ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη μέσα μου, γιατί αν και ήταν πολύ αυστηρός κατά κόσμον, δίδασκε όμως την πραγματική θρησκεία. Μέσα από την εξομολόγηση κοντά του είχα καταφέρει να νικήσω αρκετά πάθη μου, κοσμικά. Ένιωθα την ωερά προσευχή πολύ έντονα, αν και είχα φοβερό πόλεμο γύρω μου σε όλους τους τομείς της ζωής μου. Ό,τι αποφάσιζα και αποφασίζω να κάνω, πάντα σκέφτομαι ο γέροντας αν ήταν σε αυτό το δίλημα τι θα έκανε και πάντα αποφασίζω να κάνω όπως αυτός νομίζω ότι θα ενεργούσε. Δεν δεχόταν ποτέ να αδικεί κανέναν και για κανέναν λόγο. Αγαπούσε τους πάντες και τα πάντα. Ήταν αυστηρός με αυτούς που λοξοδρομούσαν και πρόσεχε τι θα πει. Έλεγε λίγα και εννοούσε πολλά. Ενώ στην αρχή του έλεγα διάφορα παράπονα, δυσκολίες της ζωής, αυτός καταλάβαινε μόνο αυτό που με πονούσε πραγματικά και μου απαντούσε παραβολικά ή με το όνομα αυτού που με πλήγωσε πολύ. Μου έδινε την εντύπωση στο πρόβλημά μου με τους άλλους απευθείας. Μου έδινε την απάντηση στο πρόβλημά μου με τους άλλους απευθείας, χωρίς να του πω όνομα. Αυτό γινόταν στα πρώτα στάδια της προσπάθειάς μου να βρω δουλειά, να επιβιώσω μέσα στον γάμο μου, να μεγαλώσω τα παιδιά μου σε μια πολύ μικρή ηλικία 21 χρονών. Τότε ήρθε στη ζωή μου ο γέροντας, ήρθε σπίτι μου για εξομολόγηση και διαρωτώ με τώρα πόση ευλογία τελικά είχα τότε με το να έρθει στο σπίτι μου ένας τόσο μεγάλος πνευματικός άνθρωπος. Πιο συγκεκριμένα μου είχε πει «Θα τα καταφέρεις παιδί μου, θα βρεις δουλειά και όλα θα βολευτούν». Εγώ θεωρούσα τον γέροντα σαν έναν άνθρωπο εμπιστοσύνης. Οι δικοί μου νόμιζαν ότι έπρεπε να είμαι ευτυχισμένη με τον κόσμο τον υλικό που μου έφτιαξαν, αλλά δεν ήμουν. Μέχρι που εξομολογήθηκα στον γέροντα και με την υπομονή του κατάφερα να νιώσω ευτυχισμένη κοντά στον Χριστό και στην Παναγία, όχι κοντά στα σλόου της καθημερινής ζωής. Όλα τα οφείλω στον γέροντα και στον αδελφό μου που με βοήθησε να γνωρίσω τον γέροντα την κατάλληλη στιγμή. Πόσο διαφορετικά νιώθεις όταν πραγματικά πλησιάσεις τον Θεό, είναι απίστευτο. Δεν σε ενδιαφέρει τι θα φας, τι θα πιεις, τι θα σκεφτούν οι άλλοι για σένα. Είσαι εσύ και ο Θεός και τότε είσαι πολύ δυνατός. Αυτή την σχέση μου τη μετέδωσε ο γέροντας χωρίς να μου τα πει, αλλά μέσα από την προσευχή του. Έχω πολλά παραδείγματα, αλλά δεν μπορώ να τα πω, είναι πολύ προσωπικά. Σίγουρα μπορώ να πω μερικά. Μια μέρα, ενώ μιλούσαμε στο τηλέφωνο, του είπα τα διάφορά μου και αυτός μου λέει μια ξεκάρφωτη κουβέντα. «Όταν θα έρθει αυτή η παρδαλή, να μην επηρεαστείς». Τότε εγώ λέω στον εαυτό μου «Κάτι δεν πάει καλά με τον γέροντα, μου λέει ασυναρτησίες». Δεν πέρασε πολύς καιρός και τότε κατάλαβα «Στην οικογένειά μας μπαίνει ένα νέο μέλος που φρόντιζε πολύ τον εαυτό της κλπ». Εγώ πριν γνωρίσω τον γέροντα ήμουν κι εγώ όπως οι περισσότερες γυναίκες σήμερα, να συνδυάσω τα ρούχα μου, να βαφώ κτλ. Όταν ήρθε αυτό το νέο μέλος στην οικογένεια, το πρώτο που σκέφτηκα ήταν αν έπρεπε να αρχίσω ξανά να μασκαρεύω τον εαυτό μου, γιατί και τον άντρα μου του αρέσουν αυτά. Όμως, αστραπία θυμήθηκα τα λόγια του γέροντα. Τότε καθάρισε το μυαλό μου και ήξερα πλέον τι έπρεπε σίγουρα να μην κάνω. Σ' άλλη περίπτωση που θα γινόταν ένας γάμος και πριν τον γάμο έπρεπε να γνωρίσω την ύφη, μόλις την είδα, δεν μου άρεσε εμφανισιακά. Τότε, ενώ μιλούσε με τον γέροντα περί ανέμων και υδάτων, δεν το έλεγα ξεκάθαρα. Ο γέροντας μου λέει, και τότε έμεινα άφωνη, «Παιδί μου, την είδα την κεφαλή της στο Άγιο Δισκάριο πάνω στην Αγία Τράπεζα και την ρώτησα ποια είναι. Είμαι η...» «Άρα, παιδί μου, αυτή είναι ένας άγγελος, μην διστάζεις να την αγαπήσεις». Τότε κι εγώ είπα στον εαυτό μου, «Τι βλάκας που είμαι να σκέφτομαι έτσι». Το 1999, όταν το χρηματιστήριο στην Κύπρο ήταν στα ύψη και όλοι αγόραζαν μετοχές, ήθελε να αγοράσει και ο άντρας μου. Εγώ του έλεγα διάφορες προφάσεις για να μην αγοράσει, γιατί θυμόμουν πολύ έντονα κάτι που μου είχε πει ο γέροντας όταν ήταν μικρός. «Παιδί μου, όταν παίζαμε σβόλους με τα άλλα παιδιά και κέρδιζα, έβλεπα τα άλλα παιδάκια που λυπόντουσαν τόσο πολύ που μετά αποφάσισα να μην ξαναπαίξω, γιατί όταν κερδίζω εγώ κάποιοι άλλοι θα χάνουν και θα είναι πολύ δυστυχισμένοι». Άλλο παράδειγμα διορατικότητας. Όταν σε κάποιο στάδιο της ζωής μου είχα μύκητες σε όλο το σώμα, το ίδιο και ο άντρας μου, ήταν μια απελπισία. Ήμουν εγώ που υπέφερα στα γενετικά όργανα αβάστακτα. Είχα πάει σε γιατρούς. Είχα κάνει όλες τις θεραπείες, Δεν μπορούσα να κοιμηθώ από τους πόνους. Είχα δοκιμάσει τα πάντα. Τόση ήταν η απελπισία μου που μια μέρα, αν και ντρεπόμουν, το είπα στον γέροντα και μου απαντά: «Παιδί μου, πλένεστε με τον άντρα σου?» Και το απαντώ εγώ: «Ναι, γέροντα, σίγουρη ότι και ο άντρας μου πλένεται». Με ξαναρωτά ο γέροντας δεύτερη φορά και του ξαναπαντώ τα ίδια. Όταν έκλεισα το τηλέφωνο και ενώ μιλούσα με τον άντρα μου, λέω να τον ρωτήσω γιατί ο γέροντας να επιμένει τόσο πολύ. Κάτι νιώθει και τα λέει. Αποκλείεται να με ρωτά έτσι. Και τότε διαπιστώνω ότι ο άντρας μου δεν πλενόταν. Από αυτόν έμαθα να προσεύχομαι με κλειστά τα μάτια, γιατί έτσι αναγκάζεις τον νου να συγκεντρωθεί στην ωραία προσευχή και δεν ταξιδεύει μέσα στον κόσμο και να βλέπει τι φοράει ο ένας, τι κάνει ο άλλος κτλ. Έμαθα να νηστεύω αυστηρά, γιατί αυτός με το παράδειγμά του μας δίδαξε ότι έτσι μπορείς να καταπολεμήσεις τα πάθη. Ξέρω ότι δεν είμαι Αγία. Ξέρω ότι μέσα στην ζωή μου θα δημιουργηθούν και δημιουργούνται πολλά διάφορα που με αναστατώνουν μερικές φορές, αλλά τώρα ξέρω και τον τρόπο να σηκώνομαι, να παρακαλώ τον Θεό να με συγχωρεί όπως τον ληστεί. Δεν το βάζω κάτω στη ζωή μου, ό,τι και να μου συμβεί, γιατί πιστεύω ότι όλα μπορούν να διορθωθούν. Όταν στην αρχή του γάμου μου δεν ήθελα να πηγαίνω σε κέντρα νυχτερινά κτλ, που ο άντρας μου ήθελε να πηγαίνει, ο γέροντας μου έλεγε: «Όπου πάει αυτός θα πηγαίνεις κι εσύ, όμως εσύ θα προσεύχεσαι ενώ θα τους χαμογελάς». Και έτσι σιγά σιγά γίναμε οικογενειάρχες. Μια άλλη φορά ένα άτομο ήταν πολύ επικίνδυνο για το γάμο μου. Επηρέαζε αρνητικά τον άντρα μου και σχεδόν κάθε εβδομάδα τσακωνόμασταν μετά από την συνάντησή τους για πολύ ασήμαντα πράγματα. Τότε κι εγώ, 21 χρονών, προσκάλεσε αυτό το άτομο σπίτι μου και του τα είπα κανονικά με το όνομά του στα πράγματα. Δεν έδειξα ούτε σεβασμό, ούτε ίκτο, ούτε τίποτα, γιατί αγαπούσα τον άντρα μου και τα παιδιά μου και δεν ήθελα κανένας να αγγίζει τίποτα δικό μου. Ήμουν λέενα. Όταν ξεκαθάρισα μαζί με αυτό το πρόσωπο, πήρα τηλέφωνο τον γέροντα και σκεπτόμουν ότι τώρα θα με κατσαδιάσει που δεν σιώπησα, που δεν έκανα υπομονή. Δεν ένιωθα τύψεις, αλλά ένιωθα ότι ήμουν πολύ απότομη και δεν άρμοζε λόγω της ηλικίας του άλλου προσώπου να του μιλήσω έτσι. Τότε ακούω τον γέροντα να μου λέει: «Πολύ καλά έκανες, παιδί μου, και αυτοί φοβέρα θέλουν. Τώρα θα σταματήσουν όλα», όπως και έγινε. Αλλά περισσότερο ανακουφίστηκα εγώ που επιτέλους κάποιος με υπερασπίζεται, κάποιος είναι δίπλα μου και ότι αυτά που νιώθω είναι σωστά. Ένα πολύ έντονο χαρακτηριστικό του γέροντα ήταν η αντιπάθειά του προς τα κοσμικά, είτε ήταν του κόσμου είτε της εκκλησίας. Αθόρυβα βοηθούσε τις πονεμένες ψυχές, δυνάμωνε τους αδυνάτους και με τα λόγια, τα έργα, αλλά και με χρήματα. Χρήματα προσωπικά δεν είχε, αλλά όταν του έδιναν τα πνευματικά του παιδιά για ευλογία, τα έδινε σε αυτούς που τα είχαν ανάγκη. Πάντα ένιωθα πως δεν ήμουν άξιο πνευματικό του παιδί, γιατί ήμουν πάντα σε δύο κόσμους και κάποτε τα ανακάτευα και δεν μπορούσα να εφαρμόσω ακριβώς αυτά που μου έλεγε, όμως ποτέ του δεν με αποπήρε. Ας είναι αιωνία του η μνήμη. Εγώ τον παρακαλώ συνέχεια να μεσολαβεί για μας εκεί που είναι και ξέρω ότι ο Θεός τον ακούει. Thank you. Μαρτυρία Ιωάννας. Τον πατέρα Χρυσόστομο τον γνώρισα κατά την διάρκεια των σπουδών μου. Ήταν γύρω στο 1984-1985, όταν νεαρή φοιτήτρια περνούσε από την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα να ανάψω ένα κεράκι. Ήταν πάντα εκεί συνεπής στα ιερατικά του καθήκοντα, προσινής, γλυκομήλητος, ευγενικός, αρχοντικός, καλοπροαίρετος, συνετός, αρρωγός των πάσχοντα και προβληματισμένο προσερχόμενο να εξομολογηθεί συνάνθρωπο, συμπάσχων, αγαπών και νουθετών με παραδείγματα, πολλές φορές από τη βιωτή του, δίνοντας λύσεις και ανακουφίζοντας τον πιστό. Υπήρξε άριστος εξομολόγος και δεν εφείδε το χρόνο, ανέκρινε ότι χρειάζεται να παραμείνει με τον εξομολογούμενο για πολλή ώρα μαζί του. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μέρες πριν τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα, όταν πολλοί άνθρωποι περίμεναν να εξομολογηθούν, δεν βιαζόταν να τελειώσει την εξομολόγηση. Εξομολογούσε ο πατήρ Χρυσόστομος, καθισμένος στην αριστερή πλευρά του ναού, στη μονή σειρά των καθισμάτων, ρίχνοντας που και που το βλέμμα του και στα κεριά τα αναμένα. Είχε ένα μοναδικό τρόπο να νουθετεί και να συμβουλεύει με διάκριση, αν και αυστηρός στην τήρηση της εκκλησιαστικής τάξης. Βρισκόμουνα στον Άγιο Ανδρέα ένα πρωινό γύρω στις 8. Ο ναός ήταν άδειος από πιστούς. Μόνο ο πατήρ Χρυσόστομος ήταν εκεί. Σε λίγο ένας νεαρός, περίπου 20 ετών, μπήκε στο ναό και απευθυνόμενος τον πατέρα Χρυσόστομο του ζήτησε να διαβάσει μια ευχή για τη μητέρα του που πριν λίγο πέθανε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Ο πατήρ Χρυσόστομος πρόθυμος μου έκανε νεύμα να πλησιάσω στην εικόνα του Χριστού. Διάβασε την ευχή και στην κίνηση του νεαρού να του δώσει χρήματα, ο πατήρ Χρυσόστομος έσφιξε και τις δύο γροθιές του, ανασήκωσε τους ώμους του και κατευθύνθηκε προς το ιερό. Ο αδελφός του πατέρα μου σκοτώθηκε το 1940 στον πόλεμο. Η αδελφή του και θεία μου διατηρούσε επιφυλάξεις, μήπως επέζησε και βρισκόταν εχμάλωτο σε άλλη χώρα. Κλονίστηκα και ζήτησα την γνώμη του πατρός Χρυσοστόμου, ο οποίος μου είπε «Άκουσε παιδάκι μου καλό, τα βουνά έχουν γεμίσει από νεκρούς στρατιώτες, ο θείος σου δεν ζει». Το 1988, μια εβδομάδα πριν το Πάσχα, συνάντησα τον πατέρα Χρυσόστομο στην εκκλησία και του εξέφρασα την επιθυμία μου να φέρω ένα κατάλληλο συνδόνι για την αποκαθήλωση της Μεγάλης Παρασκευής. Τη Μεγάλη Πέμπτη πήγα στον Άγιο Ανδρέα με το συνδόνι, μυρτό, κολόνια και μοσχολίβανο, να τα παραδώσω στον πατέρα Χρυσόστομο λέγοντάς του ότι τα φέρνω για τον Χριστό και για την τύχη μου. Ο πατήρ Χρυσόστομος μου είπε χαρακτηριστικά «Να έχεις, παιδί μου, την χαρά των αγγέλων». Την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ο πατήρ Χρυσόστομος περνούσε με λίγο ψωμί και μήλο. Όταν τον ρωτούσα γιατί παραμένει στο ναό όλη την ημέρα, έλεγε ότι η νεοκόρισα βρίσκεται σε άδεια και δεν είναι σωστό ο ναός να είναι κλειστός. Στην εορτή του, συγκινημένος από την αγάπη των πνευματικών του παιδιών, μοίραζε τα γλυκά που του έφερναν χωρίς να κρατήσει ούτε ένα για τον εαυτό του. Αργότερα μετακόμισε από τους ζωγράφους στον χωραργό. Μια μέρα μου υποσχέθηκε ότι θα ερχόταν για αγιασμό στο σπίτι. Δεν του ανέφερα την καινούργια διεύθυνση. Ανέφερε στην κυρία Ευγενία ότι θα ερχόταν για τον αγιασμό. Στην ερώτηση της κυρίας Ευγενίας «Μα πού θα πάμε, πάτερ, αφού δεν γνωρίζουμε την διεύθυνση?» Ο πατήρ Χρυσόστομος της έδειχνε με το χέρι του την περιοχή λέγοντας «Προς τα εκεί, να δεις πώς την λένε την περιοχή» και φυσικά έδειχνε προς την σωστή κατεύθυνση. Λίγες ημέρες αργότερα, Μάιος του 2004, ο πατήρ Χρυσόστομος με την κυρία Ευγενία ήρθαν για τον αγιασμό στο σπίτι. Τέλεσε τον αγιασμό και αργότερα, την ώρα που έφευγε, με πλησίασε και μου είπε χαμηλόφωνα «Παιδάκι μου καλό, ψυχή μου, τον μικρό, με το καλό και όχι με», δείχνοντας με την παλάμη του πως δέρνουμε ένα παιδί. Σοκ ήταν για μένα όλη αυτή η αποκάλυψη, γιατί πραγματικά ο μικρός τότε γιος μου Παύλος ήταν άτακτος και ατίθασος και κάποιες φορές τον έδερνα. Ο πατήρ Χρυσόστομος υπήρξε ο δεύτερος μου πατέρας που ενδιαφέρθηκε για τις σπουδές μου, τις δυσκολίες και τα προβλήματά μου, με συμβούλεψε, με νουθέτησε και προσευχήθηκε για μένα και την οικογένειά μου. Μάλιστα, όπως προανέφερα, όταν πήγα στο ναό το συνδώνει για την αποκαθήλωση, αναφέροντάς το για την τύχη μου, 3 μήνες αργότερα γνώρισα έναν καλό νέο, τον σύζυγό μου, και παντρευτήκαμε τον ίδιο χρόνο. Την ευχή του να έχουμε. Ο γέρον Χρυσόστομος ο Σταυρονικητιανός. Του πατρός Θεοδοσίου Χριστοφόρου, εφημερίου στον ιερό ναό του Αγίου Μάμαντος, κάτω λακατάμια της Κύπρου. Εκδόσεις Ενωμένη Ρωμιοσύνη, Ορθόδοξο Βίωμα, αριθμός 8. Διάβασε ο Κωνσταντίνος Τσινάλης. Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.